горчивият привкус на красотата. Мигър има такива, които не знаят, че някои неща са неоценими и че тъкмо тези неща, а не маниакалната страст към оцеляването, успяването и притежаването, формират цената на чудото, наречено живот. Авторът, тя, Ермита, за него Кадур, бе като умайно видение, като крехък предутринен сън, като мечтата, която е толкова ярка и същевременно толкова далечна, че няма как да бъде нито изоставена, нито постигната. Не знаеше нищо за нея, съвсем нищичко. Единственото, което бе научил, при това неволно, бе, че от време на време прекосява едно находящо се на 2 км от дома му площадче, където неволно я бе съзрял преди вече повече от година и, разбира се, името й Ермита, което на всичкото отгоре бе научил не от самата нея, а от устата на непознат, който веднъж я бе поздравил, в отговор на което тя само бе кимнала и отминала, бързайки към неизвестно какво. Не, Кадур не знаеше нито как да се запознае с нея, нито дали би било удачно да го стори, паникьосвайки се всеки път, колчем тази възможност му минаваше през ума. Ами ако ми се сопне, ужасяваше се. Пращайки ме да си гледам работата, ако изобщо не ми отговори или ох, ужас, ако и се стори толкова досаден и дори противен, че престане да минава през площадчето, което прекосява сега. Ето защо, поне на този етап, равняващ се, както вече бе отбелязано, на вече повече от година, даже не смееше да дръзне да си помисли, че може да я заговори. Случи се обаче не той да заговори нея, а тя него и то. Как? Веднъж, докато чакаше на извеждащия на площадчето тротуар, бе връхлетян не от друго, а от самата нея. От сблъсъка неволно се обърна, озовавайки се лице в лице с този свой съдбовен блян, който блянът точно в този момент не приличаше на блян, а просто на съвсем обикновена жена, раздразнена от това, че някой ненадейно се е изпречил на пътя й. Каква стърчиш тука като дирек, бе? Ненормалник такъв! Скастри го тя. Застанал посредата на тротуара и брои мухите, сякаш не може да прави същото и някъде, където да не пречи на минувачите. Ами аз такова много се начина да се оправдава той. Оправданията му обаче отидоха на вятъра, понеже тя просто позаобиколи и продължи забързана по пътя си. Докато с ускорени крачки се отдалечаваше, реши да я догони. Все пак този сблъсък е повод да се запозная с нея, нали? Рече си и се затича след бляна си. Щом се изравни с нея, поте запъхтя. Аз такова съвсем не исках да... При това тя рязко се обърна, измервайки го с унищожителен поглед и тросвайки му се. Так ли ти бе, малумник такъв? Запази жалките си извинения за себе си. Едничкото, за което бих ти била благодарна, е ако вече не се изпречваш на пътя ми. И той, разбира се, не го стори повече, не се изпречи на пътя й. И до тогава я бе наблюдавал отдалеч, ала след тази случка си самовмени отдалечеността от нея като своя основно и при това неотменно задължение. Наруши го, разбира се, ала след доста време, равняващо се на почти 4 години, когато видя я да идва право към него, като този път се бе облегнал на някаква ограда в края на тротуара. Ела с мен, че ще ни награждават. Изкомандва го тя така, сякаш се познаваха от край време. Нас ли? Не успя да открие удивлението си той. Че защо? Елай ще видиш. Делово го подкане тя, забързвайки през площада, сигурна, че ще я последва. Ами, добре. Смотолеви той и изчервен като домат пое след нея. Когато стигнаха другия край на площада, видя инсталирана телевизионна техника, насред която някакъв веселяк възбудено говореше нещо и жестикулираше пред камера.
Бързо, идвай!
Обърна се пак към Кадур Ермита.
Излезе ни късметът, тъй да знаеш.
Късмет ли? Не преставаше да се чуди той. Какъв късмет? И тогава се заслуша в думите на веселяка пред камерата, който тък му обясняваше на невидимите зрители. Не допускахме, че е възможно някой да следва своя блян неотклонно, тайно и ненатрапчиво в продължение на година, камо ли на цели пет. При това, ентусиазирано продължи веселякът, малко след края на първата година бе инсценирано происшествие с явното предназначение да го откаже, ала без ни най-малък успех. Обещахме награда от по 5 милиона евро на всеки от двамата, която сега най-тържествено ще им връча. Преди това обаче да попитаме изкушение от своя блян, нищо не подозиращ чудак. При тези си думи кимна на Кадур, подканяйки го да се приближи. Как е възможно в продължение на толкова много време да не се откаже да преследва мечта, знаеки, че никога не ще успее да я постигне? Трудно е да се каже какво чувстваше Кадур в онзи момент. Със сигурност бе изгубил бляна си. Дали обаче бе спечелил 5 милиона евро, а ухилилата се до уши ермита? Блян ли? Съвършено имитира крайно недоумение Кадур, заставайки пред камерата. Какъв блян? При това погледна към ермита, осъзнавайки едновременно, първо, че е красива, второ, и че за първи път красотата и ни най-малко не го трогва. Да съм стърчал на мястото, където сте си губили времето да ме снимате в продължение на цели 5 години заради тази жена. Кимна към ермита ласкаво, почти приятелски. Уверявам ви, че такава глупост никога не ми е хрумвала. Та аз не я познавам. Сами си отговорете как и най-вече защо някой ще стърчи да наблюдава някого в продължение на 5 години, без изобщо да го, в случая да я познава? Не можете, нали? А не можете, просто защото такова нещо е абсолютно невъзможно. Докато говореше, Кадур със злостна наслада наблюдаваше как ермита първом застива в недоумение, сетне пламва в червенина, а накрая се потапя в отчаяние. Не му бе достатъчно обаче. Искаше, о, как неистово и неотложно искаше, тя не просто да страда, а направо да подивее от ярост. Затова, опитвайки доколкото му бе възможно да прикрие тази напълно завладяла го емоция, сбра целия запас от сили, който му бе останал, продължавайки. Предполагам, че не знаете, наистина не знаеха, нямаше как да знаят, никой не се бе сетил да го наблюдава преди това, че всеки дневно съм на този площад, не от 5, а от 12 години, сиреч от цели 7 години преди. При това кимна към прибледнявата от покруса ермита да създра тази жена за пръв път. Предполагам, позволи си лекичко да се подсмихне при тези си думи, че не знаете и причината да идвам тук. А тя, причината да идвам тук, срязък жест, извади от един от вътрешните си джобове някакъв лист, пъхайки го под носа на слисания журналист, от чиято одевешна полза на безгрижен веселяк не бе останала и следа. Сега приличаше на сърдито дете, на което са отнели любимата играчка. Е, Арх е проста и този приятел ще ви я съобщи, след като се запознае с написаното тук. Но това са само числа, заекна журналистът. Числа са, разбира се, ехидно потвърди Кадур. И то какви числа? Това, поясни, е броят на просиците на този площад, които съм натоварен да броя срещу заплащане, при това натърти на думата заплащане, от името на една благотворителна организация. Разбира се, че бе не цифрата на просиците, а броят на случаите, когато бе съзирал тук съдбовния си блян. Казвайки това с натежал от горчевина, смях право в камерата, като бавно се отдалечи, минавайки тук край ермита, при което не устоя да я погледне право в големите шокирани очи. Не бе изненадан, че красотата им отново го порази. Този път обаче не го плени, а само дълбоко и непоправимо го натъжи. Нужно ли е да добавяме, че от този ден нататък той нито веднъж през целия над половин вековен остатък от живота си не стъпи на този площад?
Безумната жестокост.